I Ezekiel 12. Ege Тейіргі чаяқ чіменге бодының сөзін ажыдып чуғалан. Кижамытын, сен үймейінчілер арасында чұрттап тұрардыр сен. Олар көр карақтық да болса, көрбестір. Тыңнар құлақтық да болса, тыңнавастыр. Чуға дейіргі үймейінчі чондыр. Анжангаш кишамыттан, тоттурушконга таваршып, өскер көжерде хереглер чүй хөңні пәлетка алғаш, хүндіс улус көріп тұрда көжіп үні өт. Ам тұрар жеріңден өске жерже, олар көріп тұрда чару өт. Олар үйменчілер да болса, уғап біліп қарлары чадавас. Хүндіс олар көріп тұрда, өскер көжерде хереглер чүй көңні ташқар үндіргіш, бодың кеже олар көріп тұрда, өскер көжерінче албадатқан ұлыстай үнік бөл. Олар көріп тұрда, пажыңыңның ханасын ойбақташ, чүй көңні оң үндіре бер. Олар көріп тұрда, чүй көңні чүктеш, қараңғыда ташқар үне бер. Жер жұртты көрбестеш, арның тұғла барсын. Мен сені Израиль чонға сағындыры демде қылықпан болғаймын. Мен бұрғанның тұжағының езуға арқылдым. Тұттырғаш өскер көжерді хереглер чүй көмні күндіс ташқар үндірік баш. Кеже хананы холым білі ойбақташ, бүгі ұлыс көріп тұрды, чүй көмні чүктеш, қараңғыда ташқар үне вердім. Эрттен мене дейіргі чаяқчы бодының сөзін ажыдып чуғалан. Кижамытын, бо үймейінчі Израиль чон сенден, чүні ғанжап тұрсен, деп айтырды бі. Оларға дейіргі бұрған чаяқчының чуғалан чуезін тамжыт. Бо дейіргі Иерусалимді чағырып тұрар кижігі, база ында чұрттап тұрар бүгі Израиль чонға баш бұрынға армедейдір. Оларға, мен сілерге сағындырық демдейдір мен. Ам қылып тұрар чүвем, Иерусалимчілер біле базап олыр. Олар тұттыру алғаш, шөлілгі же чорыптар, деп чуғала. Оларның арасында тұрар чағырықчы базы, чүй көзін чүктейш, қараңғыда үніп чорыптар. Оны үндіре вердейш, хананы дежера бар. Ол арның тұғла бар. Мінчангаш чер жұртты көрбес. Мен ол же бодымның четкімні чада салыр мен. Ол мен тұзаңға тұттынар. Мен чағырықчыны Вавилон күріне же, халдей жер же аппар мен. Ынжалза да ол оны көрбес. Он ол аңа өлік бар. Оны хүрейлейін бүгі ұлысты, оң тузалақчыларын, база шериглерін, бүгі хаттар біле тарадық бааптар мен. Хылышымны ханындан ұжылғаш, олар же анныр мен. Үнжан оларны, өскі чонлар арасынға тоғы тарадып, хары жұрттар же тарадыр оқтаптарымға, мені дейіргі чаяқчы деп білі барлар. Үнжалза да мен, оларның чамдызын, тайын ча, аш чут болғаш хамжы қарыгдан қамғалар мен. Олар боттарының чедевері өскі чоннар ұлызынға, чүдек бұжар үлгедіглерінің туғайында чуғалып берзін. Үнжан бүгі ұлыс мені дейіргі чаяқчы деп білі бар. Дейіргі чаяқчы мені бодының сөзін ажыдып чуғалан. Кижамытан, чемненіп тұра сүреді, соқсын ішіп тұра, қортқаныңдан сирілі. Жұрттың чонынға дейіргі бұрған чаяқчының Иерусалимнің болғыш Израиль ченнің чұртақчыларының туғайында чуғалаған чуезін тамжыт. Олар аш чемін дүйірел біле чіп, соқсынын қорғушқын біле жер. Чүге дейіргі чер одының чұртақчыларының қаршы тошқынындан бүгі әлбекшілін ұшқыны бар. Чұрттақчылық хорайлар хозырар, чұрт ензірер. Үнжан мені дейіргі чаяқчы деп білі барсілер. Дейіргі чаяқчы мені бодының сөзін ажыдып чуғалан. Кижамытан, чүгі Израиль жерде үйе әртіп тұрар, а өттір білген медеглел бүрізі бүтпестір деп үлегер томақ барап барғанал. Улыска дейірге бұрған жаяқчының жоғалан жүезін тамжыт. Мен ол үлегер томақты күш жоқ болдырар мен. Оны Израильге мон соңғар жоғалы вайын бар. Оларға моны ваза тамжыдар сен. Өттір білген медеглел бүрізінің бүдер үйесі жош құлаңдыр. Израиль чонға ам, меге көсті үшкіннер болғаш, хозын ажыды үшкіннер тұрбас болғай. Мен дергі чаяқчы чуғалар мен. Мен чуғалан сөзім садыл чоқ күйсеттінер. Үйменчі чон, мен сөзімні чуғалаш, силернің назының ардала күйседір мен. Дергі чаяқчының медеглен жүезі олдыр. Дергі чаяқчы мене бодының сөзін ажыдып чуғалан. Кижамыттан. Израиль чон, езеки елдің көрген көсті үшкіні көй күннер әрттерге бүдер. Ол ырақ келір үйе дұғайында өттір біліп медеглейіндір, деп тұр. Анжанғаш оларға дерге бұрған жаяқчының чуғалан чуезін тамжыт. Мен сөздерімнің чаңғызының да күйсеттін әрі ам соңға арлавас. Мен чуғалап тұрар бүгі чуэм бүдер. Дерге бұрған жаяқчының медеглейін чуезі олдыр.